Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі знову молодіжна спільнота «Обнова». І ми будемо вести з вами вечірню катехезу. Мене звати Роксолана.
Віталій.
Юля.
Соломон.
Василь.
Андрій.
Наталя.
Інна.
Марія.
Думаю, що на початок ми хочемо разом з вами помолитися. Візьмімося за руки. Господи, просимо Тебе, поведи разом з нами цю зустріч і промовляй через нас. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Мабуть, ви вже знаєте або здогадуєтеся, яка тема сьогодні вас чекає, але хто не пам'ятає, я нагадаю. Говоритимемо ми сьогодні про невипадкові випадковості або які наслідки має кожен зроблений нами вибір. Оскільки у п'ятницю у нас випадає дуже гарне свято, свято Благовіщення, то ми б хотіли згадати про те, який вибір зробила Марія. Адже для неї це також було непросто. Прийшов ангел до жінки, яка ніколи не знала чоловіка, і сказав їй, давай, вперед, тебе чекає шалене майбутнє, скажи лише так. Невідомо, як би відреагував кожен з нас, і чи дався нам би такий вибір легко. Адже в нашому житті теж є дуже багато, як ми вважаємо, випадкових моментів, які зрештою принесуть багато інших наслідків не лише для нашого життя, але й для життя людей, які є поруч з нами. Отож, про це ми сьогодні будемо говорити.
Ну, я хочу поділитися певними думками. Я думаю, що... Ну, я не можу говорити про Марію, я буду говорити про себе. Що кожен вибір в будь-якому випадку має наслідок. І хороший вибір має хороший наслідок, а поганий вибір має поганий наслідок. І, на жаль, так склалося, що ми не можемо уникнути жодних наслідків. Тобто, хороший вибір – хороший наслідок, поганий вибір – поганий наслідок.
Я думаю, що кожен наслідок, от коли я хочу щось для себе вирішити, я не думаю про те, що о, зроблю я сьогодні поганий вибір. Апріорі людина хоче для себе тільки найкращого, але питання в тому, чи це найкраще є дійсно добрим для нашого спасіння. Тобто, якщо я вважаю, що для мого кращого життя необхідними є гроші, то я буду робити все необхідне для того, щоб їх здобути. Я можу брати хабарі з думкою про те, що цим я зможу здобути для себе краще життя. Тобто кожен вибір несе за собою якийсь певний вплив, і цей вплив може стосуватися не тільки мене, але й інших.
Тоді питання, які мотиви є вибору? Чому людина вибирає те чи інше?
Людина хоче гнатися за кращим життям. І, відповідно, в пошуках цього кращого людина може зробити не найкращий вибір. Але, знову ж таки, вибираючи те чи інше, ми не будемо задумуватись про те, що сьогодні я зроблю поганий крок. Людина не створена для того, щоб робити щось погане. Людина може помилятися. І, відповідно, вибір може бути помилковим, але... Першочергово він не може бути поганим, бо він може бути несвідомо поганим.
Тоді давай подумаємо, з чого взагалі починається вибір. Вибір починається з думки. А що формує думку?
Бажання.
Бажання робити що?
Бажання добра для себе.
А чому для себе обов'язково?
Бажання добра для інших, для тих, що перебувають поруч з тобою. В будь-якому випадку вибір людини має принести на її думку щось добре для когось чи для себе.
Хочу втрутитись, а також додати свою клепту у вашу розмову. І ну, не завжди це тільки з думки починається когось. Це багато чого від нас залежить. І певні мірі від вибору інших людей. Оскільки після їхнього вибору наступає певний наслідок. Коли людина попадає в оточення, вона бачить наслідки. Бачить ту чи іншу зовнішню ситуацію, переміни, і тоді, відповідно до цих перемін, їй приходиться якось вливатись в цей колектив, підтримувати цей колектив, а також якось з ним співживати. Відповідно, від цих наслідків нас наступає вибір до того, аби ми прийняли певне рішення або ж думку. І вже із нашої думки починається вже наш вибір. Це, по суті, як замкнутий круг в певному проміжку часу. Тобто, вибір, думка, наслідок. Вибір, думка, наслідок. Він нас супроводжує в різні періоди нашого життя. Іноді більше, іноді менше. Це все залежить не тільки від нас, а й від того, як ми сприймаємо оточення, як ми вливаємося в це оточення. Передаю мікрофон далі.
Тобто ти хочеш сказати, що вибором можна також назвати і ставлення, яке ми вибираємо до обставин, які нас оточують, правильно?
Цілком слушна думка, я б сказав. Думаю, можна підтримати твою думку, має право на життя.
Дякую, дуже мило з того боку.
Я хочу додати, що вибір – це завжди, коли є якась наявність, якісь хоча б двох варіантів того вибору, двох рішень хоча б, так? І коли я думаю про вибір, мені завжди вкладається якийсь такий конфлікт. Мені взагалі дуже складно робити вибір. Я завжди дуже довго сумніваюся, що саме, ну, яке рішення для мене буде більш прийнятне. І, тобто, це завжди якийсь такий мій внутрішній конфлікт, коли я маю зважити, чи цей вибір принесе мені вигоду, чи цей вибір принесе вигоду комусь іншому. Тобто це завжди вибір стосується наявності якихось альтернатив, так, і серед них я вибираю те, що є найбільш прийнятне.
Ну, я думаю, що нам найперше треба говорити про якийсь конкретний вибір, бо ми говоримо абстрактно. А якщо б хтось навів якийсь приклад, ну, наприклад, вибір там дівчини, чи як дівчина вибирає хлопця? Ну, які критерії?
Цілком слушне зауваження. Хочу додати, що потрібно робити перш за все такий вибір, щоб пізніше за нього нам не було соромно. Тобто ми маємо у своєму виборі вже знати, чого ми хочемо від цього життя, як ми хочемо прожити це життя, тобто в нас має бути кінцево поставлена вже ціль. Відповідно, від цієї цілі ми маємо відштовхуватись і робити сьогодні такі вибори, щоб подальшому добитись цієї поставленої мети нашої. В когось є ще якась
думка?
Якщо
в людини немає цілі, вона обирає тоді неправильні вибори?
Можу навести такий приклад простий. Стосовно цієї думки в мене немає ні так, ні. Тільки наведу простий приклад. Я живу в гуртожитку, і в гуртожитку студенти люблять собі іноді вживати, дозволити зайве, вживати...
Випити.
Можна і так сказати, випити. І коли я задаю їм просте питання, для чого ви п'єте, а вони мені питають, ну а що ще робити? Ну, в них немає просто до чого рости, до чого прагнути, ну. Якби вони зробили вибір якийсь, поставили собі якусь ціль, яку треба досягти, я думаю, в них би не було часу на такі зайві речі.
Я також погоджуся з тим, що вибір – це завжди прорахування чогось наперед. Тобто я, коли здійснюю якийсь вибір, я повинна подумати, що буде потім, що цей вибір, які причинно-слідкові зв'язки він потім буде приносити. Ну, тобто, і, напевно, це буде таким основним критерієм мого вибору. Навіть якщо брати найпростіше, там, коли, чи я вибираю, що, наприклад, зранку їсти, так? Ну, я також ж думаю про якісь, що воно мені дасть, що воно мені буде корисно чи ні. Ну, тобто, зважувати якісь такі майбутні моменти, та, що цей вибір принесе.
Мені також дуже важко робити вибір в будь-якій ситуації, але хочу з вами поділитися таким роздумом отця Андрія Нагірняка. Він говорив, що коли ми робимо вибір, тут варто розпізнати, чи це є моя воля, чи це є воля Божа. Отже, якщо це моя воля, то це я так вирішила. Наприклад, коли я хочу міняти роботу, так я собі подумала, що я її поміняю, чи я її, точніше, не поміняю, і все. А якщо це воля Божа, я буду пробувати ходити різні варіанти, і якщо в мене нічого не вийде, значить це така воля Божа, і все.
Продовжую цю думку. Я також останнім часом намагаюся дотримуватися принципу, коли я не знаю, що вирішити, я звертаюся до Бога з таким проханням. Господи, давай так, я зроблю все залежне від себе, а решта на тобі. Від мене все можливе, від тебе все неможливе. Якщо ти хочеш, щоб так сталося, то віддаю все у твої руки і роби з цим, що хочеш.
Але дуже часто Ми навіть коли покладаємося на якусь Божу волю в нашому житті і допомогу його, підказки, якісь в прийнятті наших рішень, також є дуже багато підказок і не від Бога, тому ми маємо дуже бути уважними в цьому питанні.
А як ви думаєте, чи були якісь підказки у Марії, коли до неї звернувся ангел із дуже цікавим питанням? Давайте запитаємо про це отця Андрія Боднарука, який разом з нами.
Вітаю вас. Справді, в контексті благовіщення, яке будемо за східним календарем невдовзі святкувати в п'ятницю, вибір Марії, коли зустрілася з архангелом, і тут був її вибір, який був вже перед тим, яка десь, скажімо, зустрілася з Богом попередньо. Тобто вона була побожна дівчина, яка зростала в молитві, і не випадково ангел зустрівся з нею в молитві. Це важливі слова, власне, з приводу цих двох думок, що сьогоднішній молоді важко, власне, обрати щось, важко зорієнтуватися, який вибір зробити. І Марія вибрала свій вибір той, що війшла вже в діалог з архангелом і довго не вагалася. Власне, це було ключове слово є те, що не вагаючись відповіла, це фіат її так зване. Нехай буде воля, нехай так станеться по слову твоєму. Але є дуже важливо, власне, те, щоб обрати вже, бо справді багато є моментів таких в молоді, в кожної людини, зрештою, стоїмо між двома виборами і можемо не знати, що обрати. І тут дуже важливо є, не вагаючись, справді, десь, скажімо, будучи в молитві, сягнути до джерела, до Духа Святого також, але вміти віддатися Божій волі, Божому провидінню і все ж таки обрати так, як обирав Ісус Христос, кажучи, не твоя, а не моя, а твоя нехай буде воля. Це важливий теж момент такий.
Ну, власне, ще хочу додати, що навчаючись на юридичному факультеті, дуже часто доводиться мати справу з різноманітними класифікаціями. І так само, як на мене, можна класифікувати вибір за якимись певними ознаками. Перше, як на мене, воно полягає в тому, що, знаєте, дуже часто може поставати перед людиною запитання, що ти більше любиш, робити все по плану чи імпровізувати? І мені якось раніше так було трохи важко давати відповідь на це запитання, ну, тому що думаю, ну, в будь-якому випадку людина у своєму житті зустрічається, стикається щодня із тим, і з тим. І насправді ми розуміємо, що таке вибирати заздалегідь, так? Планувати все наперед. Це ми бачимо на прикладі того, як ми вибрали, куди, наприклад, поступати, вчитися в університет. Однак, часом у нашому повсякденному житті з'являються такі обставини, які ми, в принципі, то і передбачити не могли. І вже в цьому випадку нам потрібно дуже швидко приймати рішення. І, власне, в цьому проявляється те, наскільки швидко ми здатні мобілізуватися і наскільки тверезо сприймати ті всі обставини, які починають виникати в нашому житті. І друге, що, мабуть, як на мене, навіть більш цікавіше, то це те, що при виборі хтось із людей керується більше раціональним, все-таки розумно осмислюючи, які наслідки потягне той вибір, який ти приймаєш. Інші ж люди піддаються радше якомусь такому емоційному елементу. І в контексті навіть благовіщення, от цікаво, так, реакція Діви Марії, коли приходить до неї ангел, і починає її розповідати. І Марія не відкидає цю думку, але вона тверезо осмислює і питається, як же це мені станеться. Тобто її цікавить, власне, як цей процес буде відбуватися. Так, вона не відкидає, ні, я не хочу, тому що це якось геть неймовірно. І коли ми звернемося, наприклад, до книги «Буття», де сказано, коли ангел прийшов до Авраама, якому вже було біля 100 років, і каже Авраамові, що у нього буде син. І його дружина Сара чує цю розмову. І починає сміятися. Ну, от реально, жінці 90 років, так, у неї вже завершилося звичайне жіноче. І Сара задається запитанням, чи ж справді вроджу, коли я зістарилася? Сара, мабуть, в цьому випадку піддається якомусь емоційному пориву, так? Вона не осмислює тверезо, але радше піддається чомусь такому геть людському. Тоді як Марія, певне, керується все-таки Божим провидінням і готова прийняти ту Божу волю у своє життя. Не відкидаючи, але просто питаючи, як то воно чисто по-людському має відбутися.
Андрійко, ти так багато говорив, такої цікавої інформації. Хочу тебе запитати таке питання. Якому вибору ти надаєш перевагу? Раціональному чи емоційному?
Ну, я схиляюся все-таки до вибору раціонального, але що я можу сказати, що дуже часто у нашому житті трапляється так, що ми можемо, власне, раціональний вибір підміняти емоційним, так? Тому що часто так ми зустрічаємося з тим, що нам потрібно вибрати те, що невід'ємно буде супроводжувати нас протягом усього нашого життя, так? Вибрати дівчину. І тут дуже часто розум, можливо, навіть трохи затьмарюється, так? Що вибрати подальше місце для навчання. Ми думаємо про те, де можна більше заробляти, так? Де можна швидше знайти роботу. Все-таки це емоції чи рація? Важко насправді дуже сказати. Можливо і так, але насправді, ну, дуже важко, так, вибирати, можу сказати, зі свого власного досвіду, тому що, насправді, коли я готувався поступати в університет, я якраз діяв за покликом серця, однак не все так було однозначно, як може здатися на перший погляд.
Тут варто пригадати, власне, слова Івана Павла II Святого, який, пишучи енцикліку «Fides et Ratio» «Віра і розум», я думаю, воно буде в контексті також вибору актуальним, пише, що віра і розум, тобто фідес і траціо, є немов би двома крилами, які підносять людину до вищої контемпляції Божої, до вищого пізнання Бога. І як будемо летіти тільки одним крилом, далеко і високо не залетимо іншим, або вірою також далеко не залетимо. Тобто треба ці речі вміти поєднувати. І справа в всіх виборах є, і тих, які, з якими зустрічаємося, від маленьку, слухатись, не слухатися маму, молитися, не молитися, йти до церкви, не йти, і їсти, не їсти. Їх є досить багато. Протягом життя людина, власне, має навчитися поєднувати певні речі з розумом і з вірою, власне, щоб тут з емоції, раціональністю для того, щоб навчитися в майбутньому, як війде вже в доросле життя, робити правильні вибори. Очевидно, що можна помилятися, але і на помилках людина вчиться.
А в мене виникло одне питання. Як ви вважаєте, чи можемо ми своїм вибором зіпсувати Божі плани або перешкодити їм?
Можна я постараюсь відповісти? Дуже гарно є, здається, в якомусь із псалмів є така дуже гарна фраза, що «Боже, вирівняй наші стежки». І мені подобається надзвичайно така думка, що Бог бачить наше життя ніби як не в яку сторону ми підемо, яку дорогу оберемо, а ніби зверху. Він бачить цей весь лабіринт. І якщо ми навіть десь заблукаємо, зробимо неправильний вибір, Бог в силі, вправі змінити наші плани, вирівняти наші стежки.
Я ще хочу сказати такий один важливий момент. Якщо ми говоримо про вибір, інколи є така річ, яка страх. Тобто нам страшно щось вибрати. Нам страшно, ну, наприклад, там дівчині запропонувати там одруження, та чи зрештою. Ну, якісь такі дуже важливі вибори в житті, вони супроводжуються страхом. І якби дуже важливо, особливо для чоловіка, оскільки жінкам більш властиво боятися, чоловікам більш властиво брати на себе відповідальність за свій вибір. І є така дуже цікава річ, яка відрізняє, ну, якщо спрощуючи, хлопчика від чоловіка. Тобто хлопчик, він постійно слухається, що мама каже. Вдягни шапочку, чи ти поїв, там, і так далі. А чоловік вже сам робить вибір, там, чи вдягнути йому шапочку, чи поїсти, куди йому піти, яку дівчину вибрати, і так далі. І якби дуже важливо не боятися. Тобто переступити цю межу страху. Але щоб не боятися, треба відвага і пробувати. Я навчався в Україні Київському католицькому університеті, у нас дуже гарне гасло в університету – «Візьми і зроби». І дуже важливо інколи просто пробувати. Один чоловік, я не пам'ятаю, хто саме, сказав таку фразу: «З 100% м'ячів, які я не кинув, 100% я не попав». Інколи краще попробувати, і ти попробуєш, чи ти попадеш, чи не попадеш. Якщо ти не попробуєш, ти ніколи не попадеш.
Я погоджуюся про страх, про який ти говорив. Я вважаю, що є два типи страху. Є страх природній, це питання самозбереження людини, так? Не варто ходити по мотузці на висоті 100 метрів. Логічно, що ти боятимешся, тому що ти можеш впасти і розбитися. Але є страх від нечистого, я вважаю. Страх, наприклад, поговорити з людиною відкрито про свої почуття, сказати, що тобі наболіло і так далі. І страх перед великими справами. Згадайте фразу Йосипа Сліпого: «Великого бажайте». Не потрібно боятися робити дії, які зараз суспільство не визнає. Згадаймо Бетховена, мама якого хотіла зробити аборт, оскільки 11 його старших дітей, старших братів і сестер, мали різноманітні хвороби. Всі вони були з різними відхиленнями у розвитку. І мама боялася, що наступна дитина, якою вона завагітніла, також буде мати важкі якісь проблеми зі своїм здоров'ям. Але що ми отримали? Ми отримали визначного композитора, якого знає цілий світ і захоплюється весь світ ним. Тому інколи ми маємо право і мусимо, більше того, ми мусимо робити рішення не раціональні на людський погляд, але ті, які є покликом серця, або ті, які є нашіптувані Святим Духом.
А я згадав, є така приблизна цитата з Біблії: Господь говорить, мої шляхи не ваші шляхи. Тобто ми ніколи не знаємо, навіть якщо ми робимо якийсь неправильний вибір, і якщо є якісь погані наслідки, Бог завжди їх скеровує в правильному руслі. І дуже гарна є також цитата, мені дуже подобається. І кожна волосина на твоїй голові порахована. Я не пам'ятаю цю цитату дослівно. Борис Гузяк, ректор нашого, президент нашого університету Українського католицького, він якось говорив якийсь доклад, і він говорив в цьому докладі, так трошки додав від цього, ніжно пораховані. Якби це така опіка Господа, от, коли ти розумієш, що Господь тебе любить, ти впевнений в цьому.
Просто маленька ремарка. Така чиясь думка не пригадує, чи я. Відвага – це страх, який помолився.
На дорозі вибору. Це добре зауваження були ці дві попередні думки про те, що, власне, Роксана зауважила, що Бетховена подібна доля була також в житті папи Івана Павла ІІ. Ще раз таки відкличуся до нього, коли його мамі пропонували зробити аборт. Сьогодні маємо святого папу. Був ризик, що не народить і сама помре. Але нам не слід, власне, десь втікати в також і шукати якихось нереальних, або далеких від нас дальших осіб. Буквально остання подія також в Івано-Франківську. Молода мама відходить на світ, бо все ж таки обирає життя дитини, ризикуючи втратою власного життя. Нам потрібно, власне, на дорозі нашого життя, на дорозі наших виборів шукати для себе ідеалів, як і святих, таких, як був папа Іван Павло ІІ, але також і святих, які є тут між нами на землі, власне, як це була мама. Нам слід також опиратися і шукати, дивитися на тих людей, яких Господь дає нам на наші стежені ставить, і брати також з них приклад, адже це помагає, це є приклад святості, і це помагає нам також укріпитися в тому, чи робимо правильно, чи робимо недобре.
Що, коли ми не в силах змінити обставини, які нас оточують? Чи можемо ми зробити вибір, як ставитися до цих обставин?
Ми завжди робимо вибір. Навіть коли ми не робимо вибір, завжди це є наш вибір, не робити вибір. Тому будь-яке ставлення до якогось певного середовища, в якому ми є, і реакція на нього, як нам в ньому бути, як нам відбуватися, чи бути таким, як від мене очікують, чи бути таким, яким я хочу, це мій вибір. Інколи люди не знають, що в тебе в голові, які в тебе грандіозні плани, якщо ти стаєш таким, як вони, а вони там, п'ють, як ти кажеш, там в гуртожитку, то ще варто тобі на них рівнятися. Хай вони спочатку посміються з тебе, а ти там не п'єш, так? Але згодом, коли ти досягнеш чогось, бо ти в той час вчився, вони, якби сміятися, будеш вже ти тоді.
Так, я теж хочу доповнити, що будь-які обставини, якби вони нам подобалися чи не подобалися, і, можливо, нам було б там дуже важко в них перебувати, це є, можливо, навіть такий прояв Божої волі. І всі ці люди, які нам дошкуляють, вони в чомусь нас якось роблять сильнішими, розумнішими, мудрішими.
Власне, мені спала на думку така фраза Махатми Ганді: «Я не можу змінити обставини, які мене оточують, але я можу змінити своє ставлення до них». І приклад життя цього сподвижника, так, який вибрав мирний спосіб боротьби з британською окупацією Індії, є, мабуть, таким зразковим для усіх нас, християн, сьогодні.
Я хочу навести набагато простіший випадок. Він стосується мого життя. На жаль, я чи на щастя, я не Махатма Ганді. Але вірю, що ті невипадкові випадковості в моєму житті були не дарма. Хочу розповісти про одну історію, яка склалася зі мною 3 роки назад. Я переселялася, мене, в принципі, переселили в гуртожитку в іншу кімнату. Я тоді не знала своїх сусідок ще. Це було за кілька днів до початку навчального року. Я переселилася, приїхала до Києва, зайшла в кімнату, подивилася, наскільки там усе своєрідно, наприклад, посуд під столом, і дівчата, які не дуже привітно ставились, віднеслись до того, що я приїхала не сама, а, наприклад, з одягом, так, який потрібно кудись розташувати, і не дуже їм це подобалося. В той самий день я дізналася, що в мою групу мають перерахувати кількох студентів з Криму, а оскільки я навчаюся на турецькій мові, а це кримські татари, то я подумала, ну от і довчилася я турецької, з ними точно нічого не вивчу, вони вже, мабуть, все знають. Плюс до всього дізналася, що нам мають зрізати стипендію, а тоді я ще не працювала. І я вже просто бачила, як я витягую всі соки з кишені моєї матері. Плюс те, що мене просто домучило, добило в той день, це був, увага, таракан на холодильнику, тарган. Просто я розридалася. А, і вимкнули гарячу воду. Для мене це теж на той момент було доволі сумно і печально. Я подзвонила до мами, почала їй скаржитись, навіщо вона дозволила мені 16-річній зробити, чи 17-річній, зробити вибір самій, обрати університет самій, дозволити мені поїхати в чуже місто, де немає нікого. І, відповідно, я боялася всіх тих зроблених мною виборів, і я не знала, що мене чекає далі. Я сказала: «Боже, віддаю все у твої руки, роби з цим, що хочеш». Пройшов певний час, події, все не сталося в один момент, але аналізуючи ці всі події через рік, я зрозуміла, що кожна із цих подій принесли мені щось хороше. Перше, те, що перевелися до нас кримські татари, завдяки цьому нашу групу поділили на 2, в результаті нас стало ще менше в групі, і мову з нуля можна було вивчити набагато комфортніше. Те, що перейшли до нас ті самі кримські татари, допомогло мені залишитися на стипендії, бо інші предмети в них були слабші, і завдяки цьому я виграла умовно на інших предметах і залишилась на стипендії, і роботу знайшла, і з мами соки не витягувала. Дівчинка, з якою я на початку сварилася, стала мені дуже близькою подругою, і я з нею переселилася через рік в ще іншу кімнату. Тараканів я позбулася, і це було не найпечальніше. Гарячу воду вімкнули, і всі події в результаті просто принесли мені велике розуміння того, що не варто боятися тих випадковостей, які стаються зі мною сьогодні. Бо я кажу: «Боже, от чому саме я? От чому отак рандомно вийшло, що це все кинулося саме на мене?» Але в результаті це все мене загартувало і зробило набагато сильнішою. І досі не шкодую про те, що колись я таки поступила в той університет і познайомилася з усіма вами.
Мені так дуже цікаво, і, власне, є та реакція, так, ти кажеш, що почала казати мамі, на що ти мені дозволила ото вибирати самі. Але насправді так собі задався, що насправді наш вибір, то є неймовірна повага Господа до нашої свободи. Тому що Господь ніколи не може переступати нашу свободу. І дуже часто так складається на правду, що ми бачимо якісь такі непевні обставини, якісь такі дуже трудні обставини. І ми дуже не хочемо в тих обставинах перебувати, хочемо десь виходити і входити в якісь інші обставини. Я так собі досить добре пригадую, як на Новому році святкуванні, 2 роки тому, мій друг сказав, каже, от хочу так, щоб здійснився то задумане мною, ті всі думки, план А, так? План А, його звали Андрій, каже, але нічого страшного, каже, якщо навіть нічого не здійсниться, каже, то завжди ще залишиться план Б, план Бога на наше життя, так? А потім я так собі подумав, то ще не тільки план Б, а то ще є план В, напевно, план Всевишнього, ну, а так вже не будемо далі шукати по всіх літерах, то все-таки варто сказати, що, мабуть, Божі плани для нашого життя, вони є навіть кращі за ті, які ми можемо собі надумати.
Ми можемо сказати, що до нас також можна телефонувати. Роксолано, скажи, будь ласка, телефон, за яким до нас можна телефонувати.
До нас, мабуть, вже зателефонували.
Отже, номери телефонів 044-577-56-45 і 044-577-56-46. Дорогі радіослухачі, якщо нас слухаєте, якщо вам цікава ця тема сьогоднішня, телефонуйте, задавайте свої питання, діліться також своїми враженнями щодо вибору в нашому житті, можливо, стежки, можливо, добра, можливо, віри. Безліч виборів робимо кожного дня. Тут важливо також ще додати, і це вже було згадано частково, але це важлива тема щодо з приводу страху. Нам важливо справді не боятися робити перший крок, але нам і важливо бути активними. Слід пам'ятати, навіть в цей завершення Великого посту, фактично лічені дні завершились до кінця, кожен має ще вибір. Має вибір щось внести свого від себе, щось доброго в цей світ. І кожен має відповісти перш за все собі. Це так, як я сказала Богородиця на голос ангела, що породить сина. І це є перша справа. А друга справа, слід пам'ятати, що диявол любить нас скутими, любить нас лінивими, любить нас лежачими. І тоді людина є роздерта, почувається розслабленою, десь падає духом і є собою десь незадоволеною, адже нічого не робить. Господь натомість любить нас справді, коли ми є в русі, коли ми є активними, коли щось робимо, коли ми є спішними, прогресивними, коли ми задоволені собою. І що б ми не робили, слід завжди не пам'ятати перш за все те, що щоб зробити вибір, слід пам'ятати про те, що я хочу. Що я хочу для себе, що я хочу для когось іншого, власне, те, про що ми говорили. Для кого мій вибір має бути спланованим. Але важливо планувати, хотіти. Це важливо дуже.
Розвиваючи тему, я, знаєте, мені згадалося, як колись дивилась проповідь Джойс Майер, і вона колись сказала таку цікаву фразу, що якщо ти не можеш чогось змінити, то вилучи з того користь. Тобто, на мою думку, це не завжди Бог робить для нас те, чого ми бажаємо. Не завжди, якось бувають такі моменти, що він робить навпаки, аби зберегти нас від чогось.
Я хочу також сказати, що ми можемо вибирати свою реакцію і свої емоції на певні події. Наприклад, як в тебе, Роксолано, було, що там і щось, і таракани, і турки, і ще якісь різні речі. І можна було злоститися, можна було кричати, а можна було, якби це прийняти і дивитися, що з цього буде далі. Що Бог задумав, чому він так тобі зробив. І коли, мати розуміння... Зрештою, ми приймаємо рішення, чи ми хочемо бути щасливими, чи ми є щасливими, чи ні. Це все на все рішення. Я прийняв рішення бути щасливим, я щасливий. Я реагую на будь-які події відносно того, що я щасливий. Щось не так, окей, пізніше буде краще. Тобто, також важливо розуміти, що ми можемо вибирати свої емоції.
А я хочу ще сказати, що буває, що ми щось дуже там чогось хочемо, ми наче вже прийняли якесь рішення і обрали для себе якийсь певний вибір. Наприклад, на своєму прикладі скажу, що колись я дуже мріяла жити у Львові, це для мене просто була фантастика і взагалі, ну от, мека якась для мене. Але так сталося, що мені, ну ніяк, обставини не дозволяли жити у Львові, я поїхала до Києва. І до Києва, де я нікого взагалі не знала, але я якась така була впевнена. Ну, тобто я і паралельно десь і боялася, і переживала, і хвилювалася, але була якась дуже внутрішня така впевненість, що все, ну, якісь покидки. Тобто це, напевно, говорить про те, що вибір був правильним в той момент. Тобто ми іноді, бажаючи чогось, ми себе обмежуємо. Тобто ми бачимо своє щастя в обмежених рамках, а Бог бачить це якось загалом. І іноді Він не дає нам здійснитися нашим обмеженим планом і бажанням, щоб дати нам чогось більшого, чого ми в той чи інший період, можливо, просто не розуміємо.
Погоджуюся з тобою. Марічко, одну репліку лише додам. Часто в мене також бувала така молитва, коли я казала: «Господи, дякую тобі за те, що ти мені не дав, те, що я в тебе просила».
А власне, коли я переїжджала зі Львова до Києва, зі мною траплялося багато різних речей, і в моєму лексиконі появилося нове слово – випадковість. Але через призму часу я зрозуміла, що це все було далеко не випадковість. Ось, і класно, коли ті всі події, які з нами стаються, коли вони позитивні є. Але бувають такі ситуації, що випадковості, вони є і негативні. Вони можуть проявлятися в різних трагічних випадках навіть. І тому я думаю, що в цих всіх випадковостях саме проявляється наша віра в Бога, наша довіра до Бога. Ось. І, в принципі, яким чином Бог до нас промовляє? Він до нас промовляє, ну, я так вважаю, через Святе Письмо, через Святого Духа, який нас наповняє, дає нам різні позитивні чи негативні, ну, різні хороші думки. І обов'язково через обставини, через, власне, ці всі випадковості.
Ну, також через людей.
Обов'язково.
А також ще мені синонім такий, знаєте, в голові зараз, випадковість – це збіг обставин.
Є така гарна фраза, сказав її Альберт Ейнштейн. Бог не грає в кості. Цілком можна погодитись з ним. Наведу приклад з власного життя. Коли я був маленьким, не завжди була можливість поїхати на море відпочити гарно. А от після закінчення 11 класу в мене був вибір поступати в Київ. І я поступав в одну державну структуру, приїхав, здав екзамени там, не поступив, виявляється. Приїхав додому, якраз залишався, 2 дні залишалось до закінчення вступної кампанії, я такий думаю, а чому не подати документи в сонячну Одесу? Подаю документи в сонячну Одесу через електронну програму, якраз тоді запустили. Через 2 дні до мене дзвонять і кажуть, ви поступили в Одесу. Я такий думаю, я ж так хотів в Київ. Гаразд, побачимо, що там буде. Приїхав в Київ, півроку не ходив в церкву. До того я відвідував церкву кожної неділі. Це якесь таке, знаєте, був занепад в душі. Якось так було некомфортно зовсім. Пізніше познайомився ще з людьми, і одногрупниця сказала, що вона ходить в Українську греко-католицьку церкву. Я такий, та, в Одесі є УГКЦ. Вони мене запросили туди, я прийшов, познайомився ще з більшими людьми. І ось тепер я тут зараз з вами в Києві. Тобто мені треба було 4 роки провчитись в Одесі, щоб пізніше поступити туди, куди я хотів. Але провчившись в Одесі, я ходив на море дуже часто і познайомився з великою кількістю людей. Є ще така в інтернеті картинка, може хтось бачив, може хтось не бачив. В чому суть цієї картинки? На ній зображено Ісуса і зображено маленького хлопчика. Чи дівчинку, точно не пам'ятаю. Ну, не суть. І в Ісуса така велика іграшка за плечами. Він її тримає. А в дівчинки маленька іграшка, ну, чи в хлопчика, в руках. І написані такі хороші слова. Іноді потрібно віддати срібло, щоб отримати золото. І розумієте, ніколи не падайте духом, що у вас щось не получається. Оскільки там, де погані можливості, там бувають дуже хороші шанси.
Знаєш, що згадала Ейнштейна, є така фраза, за допомогою збігів Бог зберігає анонімність.
Ось і ніколи не бійтесь покидати зону свого комфорту.
Я також хочу сказати, що є інколи моменти, коли вибору немає. Ну, зокрема, ми не можемо обирати, наприклад, дихати нам чи ні, та чи їсти нам чи ні. Якщо ми хочемо жити, ми маємо це робити. А є ще одні обставини також, коли ми не можемо мати вибору. Я хочу розказати один приклад. Моя професія – відеооператор, і я їздив в Суми нещодавно знімати про одну жінку, переселенку, яка зробила такий центр для дітей з аутизмом. Це такі дітки, вони особливі, вони дуже хороші, але от вони більше живуть в своєму світі. І так стається, що батьки, які, в яких народжуються такі діти, вони дуже часто не знають, як з такими дітьми поводитися. І коли батьки проводять дітей в цей центр, то, як каже ця власниця цього центру, каже, ну, одним з важливих моментів є працювати з батьками. Бо батьки не хочуть прийняти, що їхня дитина є така, що вона є така особлива. І, власне, ця робота з батьками починається в той момент, коли батьки готові прийняти ситуацію така, яка вона є. Бо вони хочуть привести дитину. Давайте, хай дитина говорить. Я хочу, щоб моя дитина стала ось така. Тобто готові платити якісь гроші. Але інколи просто певні речі треба приймати і думати, як з цим жити далі.
Алло?
Так, ми слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Христина, парафія Бориса і Гліба. Стосовно особистого вибору, зрозуміло. Ви робите вибір і берете на себе відповідальність. А в мене запитання, напевно, більше до отця, але може і молодь щось скаже. Щодо батьківського вибору, який стосується їхніх дітей. Так, поки наші діти малі, ми маємо відповідальність, напевно, перед Богом, перед суспільством, робити за них вибір. І цей вибір ще важчий, ніж ти робиш вибір за себе. Тому що ти не знаєш, як це вплине на життя дитини, і потім чи вона тебе звинуватить в цьому виборі чи ні. От, з малку в тому вибір, що безпечні діти, що їм вітися, в якій школі їх вчитися, яку освіту здобувати, там, чи ходити на якісь гуртки, чи ні. Ось, наприклад, моя 7-річна донька зробила вибір піти на скрипку. Так, ну, ми купили їй скрипку, ходимо її на музику. От, прийшло там півроку, і вона сказала, мама, я не хочу. Так, вона побачила, що це важко, що це не іграшки. І ось таке мені заявляє. Так, я тепер, ну, якби я дала їй волю зробити свій вибір, піти на скрипку. А зараз як мені діяти? Чи підтримати це таке її небажання, чи заставляти її, так? Ну, я боюся того, щоб не нашкодити їй, щоб вона потім не сказала, що мама, а нащо ви мене заставляли? Або, наприклад, якщо я не заставлю, то вона скаже, мама, а чому ви не заставляли мене? От, таке питання.
Пані Христино, приємно чути наших парафіян в студії Радіо Марія. Тут в мене зродилося, власне, дві думки. Дав мені Бог минулими вихідними, зокрема в суботу, неділю, бути на двох важливих подіях в нашій Греко-католицькій церкві. Перша – це була проща вірян, всеукраїнська проща з заздрості до Зарваниці. І друга справа – це була хресна дорога містом Тернополя. І на цих двох дорогах зустрічав я молодь, зустрічав дітей, зустрічав різну молодь, зустрічав різних також дітей малих, менших, більших. Було певні ситуації теж і прикрі, коли молодь була на інвалідних візках, зокрема в Тернополі на хресній дорозі. Але до чого я веду? Ще була інша група також молоді, яка була, скажімо, десь на цих дорогах, але не брала активної участі в цьому, а навпаки пасивно. І, власне, була при розпитті алкогольних напоїв, бурхливо себе поводили в самому місті Тернополі. І тут бачимо два образи молоді. І запитання інше. як та молодь чується, чулася перша група, друга група наступного дня. Можна з певністю говорити, що молодь, яка верталася з хресної дороги, яка верталася з прощі, було видно справді спокій, рівноважність, радість на обличчях пережитого і цієї дороги. Собі можна додуматися, з якою головою зранку просипалася ця молодь, яка розпивала алкогольні напої. І справді вибір батьків зробити так, щоб вибір їхніх дітей не був поганим вибором. Дітей також треба вчити і певні речі пояснювати. І колись мені довелося почути цитату побожної жінки, яка коментувала власне при вервичці, при молитві вервички, те, що як Божа матір з Йосифом знайшли Ісуса Христа, коли він вчив інших старших людей в синагозі. І каже, як би мені хотілося, щоб я свою дитину знайшла колись так в храмі і бачила, що справді дитина говорить з Богом, що веде діалог з Богом, що живе Богом. І тут це важливо, бажання наше, як би я хотіла, щоб хотіти, але потрібно згадати те, що першою справою на дорозі до цього храму було те, що Богородиця, виповнивши волю Божу і згідно закону, який панував тоді, перш за все принесла Господа до храму. Тож, я думаю, це справа до психологів, але тут не треба боятися накидати дитині своєї волі, але Господь Бог нас поставив батьками, щоб ми були сторожами її майбутнього добра.
Привіт, Христю, ми з тобою знайомі. Я хочу тобі розказати одну історію. Вона така. Коли я мав поступати в 9 клас, мій тато заставив мене поступати в місто Буча, що я живу в Івано-Франківську, в колегіум імені Святого Йосафата. Такий заклад при монастирі, де живуть вчаться лише хлопчики. Я дуже не хотів туди поступати, тому що я такий хлопець в релігійний навчальний заклад поступати. Я тоді цього робити не хотів, але тато мені так сказав. Василь, давай ти попробуєш, що ти можеш поступити. Якщо ти поступиш, то будеш вчитися. Він взяв мене як на понт, чи можна так сказати. А я такий, як я не поступлю? Одним словом, я поступив, і через 2 місяці я зрозумів, що мені там не сподобалося, бо було важко, без батьків, проблеми там з хлопцями, з навчанням, з багато чим. А тоді ще не було мобільних телефонів, я відстояв дуже добру чергу до таксофону, позвонив до тата, тоді по карточках дзвонив, кажу, тату, забери мене звідси, пам'ятаєш, ти казав, що можна забрати документи, настав цей час, приїдь, забери мої документи. Тато на іншому дроті слухавки сказав, Василь, та перестань, забудь, ніякі документи ніхто забирати не буде. Я був тоді дуже сердитий на тата. Але татовий вибір був суперовий. Пройшло багато часу, поки я зрозумів, наскільки мені цінно було вчитися в тому колегіумі. Пройшло, вже років 15, як я його закінчив, ми досі спілкуємося з моїми однокласниками. Вони вже в різних країнах. Хтось в Польщі, хтось в Штатах, хтось в Росії. І це неймовірно цінно, але тоді я це не міг розуміти. Тому батькам варто трошки глибше дивитися. Не завжди дитина, якщо щось не хоче, що воно так не має бути.
Або дуже варто ще пам'ятати батькам, щоб не реалізовувати в своїх дітях своїх нереалізованих якихось там дитячих мрій. То можна просто дуже дійсно нашкодити дитині там чи скалічити її майбутнє.
Так, знаєте, я теж колись думала, як буде в мене донька, то я її запишу на фігурне, катання, на ковзани, ви зрозуміли одним словом. Запишу її на танці, запишу її на те, запишу її на все. Я дуже хотіла реалізувати це все у своїх майбутніх дітях. Але потім я подумала, а можливо в моєї дитини теж буде своя думка, і вона теж захоче якось по-іншому розвивати себе. Але, звісно, не у всьому, не в кожному віці можна давати дитині робити якісь важливі вибори. Наприклад, мене ж батьки не запитували, Роксоланко, тебе похрестити чи не треба? Або тебе дати в перший клас чи не треба? Звісно, що є деякі вибори, які належить зробити тільки батькам. Але в деяких питаннях, так як було питання зі скрипкою, наприклад, потрібно більше звертати увагу на потреби і дитини, на її схильності до чогось, на те, чого вона прагне, що вона вміє робити. Батьки, як ніхто, знають темперамент своїх дітей, знають те, чим ті діти горять. І відповідно до цього можна вибрати якусь певну сферу діяльності, в якій дитина могла б розвиватися. Дати їй можливість спробувати те, показати їй, що в тому є свої плюси і в тому є свої мінуси. В тому є, в іншій справі також це все є. Будь-яка справа потребує великих зусиль. Колись, буквально недавно, прочитала, соцмережами гуляла одна фотографія, скрін запису викладача, який звертався, класного керівника, який звертався до батьків 11-класників, про те, що батьки насварили своїх дітей за, наприклад, 8-ку за іспит з фізики, тому що цей хлопчик може бути майбутнім спортсменом, або, не знаю, 10-ку, а не 12-ку з математики, можливо, ця дитина буде колись відомим філологом чи філологинею. Відповідно, потрібно звертати увагу на ті схильності, які є в дитини.
Продовження даної теми ще хочу так зовсім коротенько сказати, що читав книжку Кові «Сім звичок надзвичайно ефективних людей», і там дуже гарний такий приклад був наведений, що, власне, сам автор книжки, він дуже непокоївся через свого сина, тому що у сина не дуже гарно йшли справи у навчанні. Він був дуже-дуже кепським гравцем у бейсбол, і насправді батьки почали намагатися йому якось цьому допомагати, почати підходити до нього, там випитувати, ну чому так, як, все таке, намагалися вчити в бейсбол, і в нього це абсолютно не виходило, і він ще більше починав через це впадати в якусь таку паніку, депресію, і лише потім до них прийшло розуміння, що насправді, ну, треба трошки звільнити свою дитину від того тиску. І тоді, коли вони вже відійшли, показали демонстративно, мовляв, о, ти самостійний, ми тобі довіряємо, у тебе все добре, насправді в нього справи пішли дуже-дуже добре, і потім він і гарно вчився, і був гарним спортсменом у своєму університеті. Тобто тут треба просто своїх дітей любити і не піддавати їх настільки надмірному жорсткому тиску.
Хочу це все підсумувати, оскільки в нас вже час закінчується. Згадались мені слова нашого папи, який на зустрічі молоді сказав, що Ісус є Бог сміливих. І ми маємо вставати з дивану, одягати, взувати кросівки і впевнено йти вперед. Як ми колись читали з української літератури Тигролову, головна ідея цього твору – тільки сміливим належить щастя. Не боятися робити вибори і брати відповідальність за зроблені нами вибори. Дуже дякуємо вам. До нових зустрічей.
Па-па!